وهاب قال بيرو ستيك للأوروميا أتو تايي دندا عالم معانت حاموسا بتحتقو ترمو عالم بعالت بيتو مويدرو سنتايو عالم أيو نيرادي دمس أميركا غاليسان
ያው ጧት በስራ ሰዓት ከቤቱ በሰላም ነው የተሰናበተው። ሸኝቼው ነው የተመለስኩት። ከዛ በኋላ ነው መንገድ ላይ
ንጎ ካብገዙ በሰላም የተሰናበት ወጪው አፋኔ የተመለሰ አመንገዲ ናይ ባዕሎም መኪና አሳፊሮም ሒዘምዎም መስከዱ አብካሊእ ቦታ አጽኒሖም ንፍተሻ ናብ ገዛ ሒዘምዎ ተመሊሶም ዝረኸብዎ ነገር ግን የለን ያዘለት ገዛ ምስ ፈተሹ ሒዘምዎ ከም ዝኸዱን ተኣሲርዎም ናብ ዝተባሃለሉ ቦታ ምግቢ ሒዘም ከይደን ክረኽቦኦ ከምዘይ ከዓላን ገሊፀና ኣለዋ። እቶም ውሃብ ቃል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ከተማ ሞያሌ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተኩሶም ንዓሰርተ ሲቪላት ዝቐተሉሉን ንካልኦት 11 ሰባት ዘቕሰሉሉን ቢሮ ፍትሒ ናይቲ ክልል ብጌጋ እዩ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከምዘይብሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምግላፆም ይዝከር። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሴፍ ማጋንጎ እዚ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዶብ ብዘይፍለጥ ስለዝኾነ ዝነቐፈ ሰብ ብገበን ተሓታት ስለዝገብር ብዓንተ ብእውን ክእወጅ ኣይነበሮም ኢሎም። ብኻልእ ወገን ናብ ሞያሌ ኬንያ ዝሃደሙ ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ገሊፁ ይብል ጸብጻብ ሲዮን ግርማ።